vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Qazaxıstan Bakı-Ceyhan kəmərinə qoşulur. İran Prezidenti Qərbin təşkilər paketini rəliyə doğru addım adlandırır. Bakıda İran səfirliyi qarşısında nümayişi polis dağıdıb. Ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən qrupun mövcudluğu haqqında prokurorluqla MTN arasında illər boyu yazışma getməsini baş prokuror təsdiqləyib. BMT nümayəndəsi Kosova'dakı seçkiləri təxirə saldı. ABŞ nümayəndələr palatası İraqdan qoşulların çıxarılmasına vaxt qoyulmasını rədd edib. Xəbərlər Qazaxıstan, Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kəmərinə qoşulur. Bugün Almatıda imzalanan sazişi bu ölkənin prezidenti Nursultan Nazarbayev və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev imzalayıb. Nazarbayev ölkəsinin neftinin daşınma yollarının əhəmiyyətini belə sıralayıb. Bugün imzalanan saziş liftimizi birincisi Rusiya yolu ilə, ikincisi Çin yolu ilə, üçüncüsü Qafqazla daşımağa imkan verir. Azərbaycanda Bakı yaxınlığında Xəzər sahillərində və Xəzər dənizinin bir tərəfində, biz tərəfində nəhəng qurğular işə düşəcək. Nazarbayev bu sazişi iki ölkənin əlaqələri tarixində çox vacib hadisə adlandırıb. Yeni sazişə görə Qazaxıstan nefti gəmi ilə Bakıya daşınacaq və oradan Bakı-Ceyhan neft kəmərinə vurulacaq. 1770 kilometrlik əsas ixracat kəmərinin açılış mərasimi iyulun 13-də Türkiyədə keçiriləsdi. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad olan zənginləşdirməni dayandırmaq üçün qərb ölkələrinin verdiyi təşkilər paketini irəliyə doğru addım adlandırıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar Mahmud Əhməd Nejadın qonaq kimi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə çağırılmasını tənqid eləmişdi və bildirmişdi ki, bu təşkilatın terrorla mübarizə barədə bəyannaməsinə uyğun gəlmir. Bakıda İran səfirliyi qarşısında keçirilən nümayişi polis dağıdıb. 30-a yaxın nümayişçi İranda etnik azərbaycanlılarla necə davranmasına etiraz edirdi. Azərbaycan xalq cəbhəsinin təşkil elədiyi bu etirazın xeyli iştirakçısını polis saxlayıb.
Biz əmrlərimizi bildirəz qardaşlarımıza. Sakin qardaşlarımıza.
Sakin öz millət özü döyür.
Azərbaycanın müxalifət partiyaları və İrandan olan azərbaycanlı dissidentlər iddia edirlər ki, maydan bəri İranın şimalına gedən etirazlarda onlarla adam öldürülüb və yüzlərlə adam tutulub. Bir sıra ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən qrupun mövcudluğu haqqında prokurorluqla MTN arasında illər boyu yazışma getməsini Azərbaycan baş prokuroru təsdiqləyib. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. ABŞ nümayəndələr palatası İraqdakı qoşunların çıxarılmasına müddət qoyulmasını rədd edib. Respublikaçıların çoxluqda olduğu palata İraq müharibəsini terrorla qlobal mübarizənin bir hissəsi adlandırıb və qoşunları geri çəkmək və ya yer dəyişmək üçün vaxt qoyulmasını milli maraqlara zidd adlandırıb. BMT-nin Kosova'dakı baş nümayəndəsi yerli seçkiləri 12 aylığa təxirə salıb. Soren Jessin Petersin bu qərarını mübahisəli əyalətin statusu barədə danışıqların başa çatmaması ilə izah edib. BMT Təhlükəsizlik Şurası Liberiyanın keçmiş lideri Charles Taylor'u Haqa Beynəlxalq Məhkəməsinə vermək barədə bugün qətnamə çıxarıb. 15 ölkənin yetkililiklə səs verdiyi sənəddə onun hərbi cinayətlərə görə məhkəmə qarşısına çıxarılması üçün hüquqi və praktik məsələləri həll eləmək BMT-nin baş katibindən xahiş edilir. Taylor Sierra Leone paytaxtı Freetown həbsxanasında saxlanır. Rumuniya parlamentinin komissiyası ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəliləri daşıdığı söylənən təyyarələrin yalnız texniki səbəblərdən ölkədə dayandığını bildirib. Komissiya bugün açıqladığı rəyində ölkədə məhbusların qanunsuz saxlanması barədə iddiaları təkzib edib. Avropa Şurasına görə isə 14 ölkə, o cümlədən Rumuniya ərazisi, Birləşmiş Ştatların terrorda şübhəli saydığı məhbusların gizli saxlanması və ötürülməsində istifadə olunub. Nepal hökuməti parlamenti buraxmaq və aralıq dövr idarəçiliyi yaratmaq razılığına gəlib. Burada mavuçu qiyamçılar da yer tutacaq. Paytaxt Katmanduda fraksiya liderlərinin dünən apardığı danışıqların ardınca bugün bu barədə bəyanat verilib. Qiyamçılar 10 ildən çoxdur ölkəyə nəzarət eləməyə çalışırlar. Avropa Birliyinin konstitusiyası barədə qərar 2008-ci ildə çıxarılacaq. Bugün birliyin liderləri bu razılığa gəliblər. Brüsseldə keçirilən 2 günlük sammitin sonunda verilən bəyannamədə birliyin sədrinin konstitusiya islahatları barədə məruzə hazırlayacağı bildirilir. Avropa Birliyi liderləri bugün həmçinin Fələstinə 100 milyon euro beynəlxalq yardım paketini qəbul ediblər. Bugün Özbekistan Məhkəməsi ABŞ Orta Asiya Azad Mübadilə Qeyri-Hökumət Təşkilatının əsas ofisini bağlamaq qərarı çıxardı. Bu ayın əvvəllərində Özbekistan Ədliyyə Nazirliyi bu təşkilatın öz statusuna uyğun çalışmadığını bildirmişdi. Təşkilatın Qukon, Fərqanə, Səmərqənd və Nüküs şəhərlərindəki ofisləri bundan qabaq din dəyişdirmədə günahlandırılaraq bağlanmışdı. Ötən il Əndicanda hökumət qoşunlarının etirazçılara divan tutmasını qərb ölkələr tənqid edəndən sonra bu ölkədəki bir çox qəhetələr bağlanıb. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bir sıra ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən qrupun mövcudluğu haqqında prokurorluqla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında illər boyu yazışma getməsini baş prokuror təsdiqləyib. Gəncədən Səadət Aşif qızı xəbər verir.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Namik Abbasovun 1999-cu ildə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin mövcudluğu barədə Respublika Prokurorluğuna məktub göndərməsini təsdiqləyib. Gəncədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində baş prokuror bildirib ki, Namik Abbasov o vaxtki rəhbərliyə Hacı Məmmədovun dəstəsinin bir üzvü ilə bağlı məlumat göndərib və onda da tədbirlər görülüb. Zakir Qaralov deyib ki, ölkə prokurorluğu da öz növbəsində MTN-ə 7 dəfə müraciət edib.
Namik Abbasov baş prokuror şəxsən özünə və 7 dəfə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərliyinə məktublar göndərilib ki, Hacı Məmmədovun dəstəsi ilə bağlı əməliyyat yolu ilə konkret tədbirlər görsünlər, lakin o tədbirlər görülmədi. Ona görə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən, cənab Eldar Mahmudov tərəfindən yaradılmış yeni xidməti yoxlama göstərdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində əməkdaşlarının da bu sahədə günahları olubdur.
Bir müddət əvvəl Namik Abbasovun 1999-cu ildə Respublika Prokurorluğuna Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin mövcudluğu ilə bağlı ünvanladığı məktub ölkə mətbuatında dərc olunmuşdu. Ancaq indiyədək ölkə prokurorluğu bu məsələyə öz rəsmi mövqeyini bildirməmişdi. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azılıq aksiyası keçirən tələbələr müstəqil Azərbaycan Universitetinin rəhbərliyini və Təhsil Nazirliyini məhkəməyə verə biləcəklərini deyirlər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin başqa institutlara bərpa olunmaq tələbi ilə aclıq edən tələbələrindən daha ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Füqar Süleymanov və Bəhruz Fətiyevin səhhəti pisləşdiyindən tələbələr həkim çağırmalı olublar. Tələbələr iyunun 16-sında keçirdikləri mətbuat konfransında bildiriblər ki, Təhsil Nazirliyinə iyunun 20-sinə dək vaxt veriblər. O vaxtacan tələbləri yerinə yetirilməsə, artıq aclıqla yanaşı hüquqi addımlar da atacaqlar, yəni məhkəməyə müraciət edəcəklər. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası tələbələrin hüquqlarını müdafiə üçün hüquqşünas ayırmağa söz verib. Təhsil Nazirliyi icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, nazirlik bir neçə dəfə həmin tələbələrə qanunsuz təhsil almaqları barədə xəbərdarlıq edib.
2001, 2002, 2003-cü illərdə qəbul olunan uşaqlarla bağlı məhkəmə də sağ olsun bizə qərar verdi. Təhsil adı humanitar addım attı. O uşaqların demək əvvəlki keçən il qutarılan diplomunu verdik. Bu il bitirənləri dövlət hastasına bıraxdıq. Üçüncü kursda oxuyanlar sessiyaya bıraxıb dördüncü kursa keçməyə. Amma 2004-cü qəbul olunan qanunsuz tələbələrlə bağlı heç bir qərar qəbul edə bilməz.
İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə sonuncu məsələni yalnız məhkəmə yolu ilə həll etmək mümkündür. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul etmək ittihamı ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv etdikdən sonra həmin ali məktəbin bir qrup tələbəsi başqa universitetlərə bərpa olunmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclıq aksiyası keçirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Gəncədə film studiyası açılıb. Müxbirimiz Səadət Aşif qızının daha bir reportajı.
Gəncədə Gəncə Film Studiyası açılıb. Bu studiyanın ilk sənətli filmi isə təhsillə bağlıdır. Təhsilə ayrılan büdcənin necə xərclənməsindən bəhs edən filmin prezentasiyasında studiyanın rəhbəri Xalidə Babayeva dedi ki, sənətli filmlər çəkmək üçün Gəncədə texniki və yaradıcı potensial var. Xanım Babayevanın sözlərinə görə ilk film qrant hesabına çəkilib. 3600 dollara büdcəsi olan filmin ictimai televiziyada nümayişi üçün danışıqlar aparılır.
Görürsünüz ki, belə bir film, Gəncə Film İctimai Birliyi yaratsaq, Gəncədə kino istehsalına başlamaqla burada həmin inkişafı nail olmaq olar.
Xalidə Babayeva deyir ki, növbəti film Gəncə və ətraf rayonların yollarının təmiri üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin necə xərclənməsindən bəhs edəcək. Gəncə Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Nadir İbadov isə deyir ki, Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olsa da, film istehsalı əsasən Bakıda cəmlənib. Cənab İbadovun fikrincə, Gəncədə film istehsalı Azərbaycanın kino sahəsini daha da genişləndirər. Nadir İbadov hesab edir ki, həm də tədris filmlərinə ehtiyac var və Gəncə film bunun da öhdəsindən gələ biləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Futbol gündəliyi. Dünya Kuboku uğrunda yarışda bugün Argentina komandası 6-0 hesabı ilə Serbiya Çerqoriyaya qalib gəlib. Hollandiya isə fil dişi sahilini 2-1 hesabı ilə udub. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
İyunun 16-sında cümə axşamı keçiriləcək oyunlardan sonra daha 3 komanda Argentina, Hollandiya və Meksikada 8-1 final vəsqəsini təmin edən Almanya, Ekvador və İngiltərəyə qoşula bilər. S qrupundakı ilk oyunlarında qalib gələn və 1-2 yerləri bölüşən Argentina və Hollandiya yığmaları 8-1 final vəsqəsini indidən ala bilər. Bundan ötürü 1-ci oyunda Fildiş sahilini 2-1 yenən Argentinalılar ilk oyunda Hollandlara 1 qolla yenilən Serbiya Çerqoriyanı məğlub etməlidir. Hollandiya isə Fildiş sahili ilə oyunda alacağı 3 xalla növbəti mərhələyə vəsqə qazanır. Cümə günü son oyunda gecə yarısı D qrupunun 2 komandası Meksika və Angola milləri qarşı-qarşıya gələcək. İlk oyunda İranı 3-1 hesabı ilə məğlub edən Meksikalılar bu oyunda Angolanı da məğlub edərsə, onlar da 8-1 finala vəsqə qazanacaq. Angola isə ilk oyununda güclü Portuqaliyadan oyun başlayarkən buraxdığı qolla 1-0 məğlub olmuşdu. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan Angola yoluna davam edə bilməsi üçün bu oyunda ucuz olmalıdır. Meksika yığmasının ən sərəs hücumçusu Bargetti İranla oyunda aldığı zədə üzündən qrup oyunlarını buraxmalı olacaq. Meksikanın çalışdırıcısı Ricardo Lavolpe deyib ki, İran qarşısında ikinci yarıda oynadığımız oyunu bütün oyunlarda göstərsək, dünya çempionatında nəsə əldə edə bilərik. Meksikan kapitanı Rafael Marquez isə bildirib ki, sadəcə 8-1 finala yüksəlməyi uğur kimi qəbul eləməyəcəyik. Hədəfimiz daha yüksəklərdə yer almaqdır. Angolanın çalışdırıcısı Luis Gonzalez isə oyunla bağlı qeyd edib ki, Meksikanı artıq tanıyırıq, güclü komandadır. Amma oyuncularıma ancaq müdafiə olmağın bəs olmayacağını, qələbə üçün hücuma da fikir verməli olduqlarını demişəm. Meksika və Angoladan başqa D qrupunun digər 2 komandası, Portuqaliya və İran, şənbə günü meydana çıxacaq. Bu oyunda qazanılacaq qələbə Portuqaliyanın növbəti mərhələyə çıxaracaq, uduzan İran isə 3-cü oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq yoluna davam edə bilməyəcək. Şənbə günü axşam saat 6-da İ qrupunun favoriti İtaliya yığması çempionatın ən çox qorunan komandası olan Amerika Birləşmiş Ştatlarını qəbul edəcək. Afrikanın ən bahalı komandalarından olan Qananı ilk oyunda 2 qolla yenən İtaliya bu oyunda qələbə qazanmaqla növbəti mərhələyə erkən vəsqəni əldə edə bilər. Şənbə günü son oyunda Bakı vaxtıla gecə yarısı daha öncə İtalyanlara yenilən Qana Amerikalılara 3 qol vuran Çexiyalə qarşılaşacaq. Çexlər də bu oyunda qalib gələ bilsə İtaliya ilə birgə növbəti mərhələyə yüksələcək.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatın xəbər başlıqları. Qazaxıstan-Bakı Ceyhan kəmərinə qoşulur. İran prezidenti Qərbin təşkilər paketini irəliyə doğru addım adlandırır. Bakıda İran səfirliyi qarşısında nümayişi polis dağıdıb. Ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən qrupun mövcudluğu haqqında prokurorluqla MTN arasında illər boyu yazışma getməsini baş prokuror təsdiqləyib. BMT nümayəndəsi Kosova'dakı seçkiləri təxirə saldı. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti proqramı ilə davam edir. Bu söhbət Bakı vaxtı ilə saat 20-də canlı yayımla efirə getmişdi. İndiki söhbətimizdə dinləyicilərimiz artıq ona zəng eləmə imkanı yoxdur. Buyurun, verilişi dinləyin.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibliyəm.